Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i kao i svakog četvrtka sve do 10 sati razgovaramo o novinama iz sveta nauke. Prethodnih nekoliko dana donelo nam je brojna nova saznanja iz oblasti astronomije. Otkriveno je da je na mesecu prisutna znatno veća količina vode nego što se do sada verovalo. Uzbudljivo otkriće fosfina, potencijalnog markera tragova života u atmosferi Venere, je opovrgnuto neposredno nakon što je izazvalo veliku pažnju javnosti, a svemirska letelica Osiris-Rex prva je u istoriji koja se uspešno spustila na asteroid Bennu i prikupila uzorke koji su na putu ka Zemlji. O svim ovim uzbudljivim otkrićima razgovaramo sa Stanislavom Miloševićem, asistentom na katedri za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu. U današnjoj emisiji donosimo informacije o lokalizaciji do sada nepoznatih pljuvačnih žlezda kod čoveka, otkrivamo na koji način svinje mogu pomoći u transplantaciji pluća, a srednjoškolce zainteresovane za nauku pozivamo da se prijave za programe istraživačke stanice Petnica. Naši gosti su dr. Milena Trandafilović, docentkinja Medicinskog fakulteta u Nišu, Nikola Božić, programski direktor istraživačke stanice Petnica i profesor Momčilo Bađorđević, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Ostanite sa nama sve do 10 sati, ovo je emisija Hoću da znam. Iako ćemo u današnjoj emisiji prvenstveno govoriti o temama iz oblasti medicine i astronomije, na samom početku donosimo jednu informaciju za sve ljubitelje botanike, ali i umetnosti. U botaničkoj bašti Jevremovac će u subotu, 31. oktobra, u 12 sati, biti otvorena izložba likovnih radova dece koja su učestvovala u radionicama pod nazivom Botaničar umetnik. Našim redovnim slušaocima i ovoga jutra pripremili smo jedno lepo iznenađenje. Naime, istog dana, nakon duge pauze, botanička bašta ponovo uvodi i večernje obilaske u pratnji stručnih vodiča. Ukoliko želite da uživate u igri svetlosti i senki u stakleniku i japanskom vrtu, okruženi retkim i egzotičnim biljkama o kojima ćete mnogo toga naučiti, javite nam se na broj telefona 3229653. Delimo 5 puta po 2 ulaznice za obilazak koji počinje u subotu od 18 sati uz poštovanje epidemioloških mera. Dr. Milena Trandafilović, docentkinja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, sa nama je ovoga jutra. Dobro jutro, Milena.
Dobro jutro, Tomice, vama i vašim slušalcima.
Povod za naš današnji razgovor je vrlo interesantan. Naime, pre nekoliko dana se pojavio rad u kome je pokazano da su otkrivene neke nove strukture kod ljudi. Da li se zaista radi o otkriću novog organa ili je nešto drugo u pitanju? Da li možete pojasniti ukratko o čemu se zapravo radi?
Da, tačno je. Naime, skoro se pojavilo otkriće grupacije pljuvačnih žlezdi koje su detektovane u najvišem spratu našeg ždrela, koje nazivamo nazofarenksom, odnosno nosnim spratom ždrela. I do sada se nije govorilo o tome, odnosno nije se govorilo o ovom delu ždrela kao o specifičnom mestu za detekciju ovako nekih struktura. Naime, tim istraživača i naučnika iz Holandije, pri čemu se radi o interdisciplinarnom timu sastavljenom iz radioonkologa, radiologa, ljudi koji se bave hirurgijom glave i vrata, zainteresovao se za temu posledica radioterapije. Naime, oni su vršili snimanje svojih pacijenata pre radioterapije, nakon radioterapije i pet skenera zajedno sa jednim specifičnim ligandom koji je zapravo specifičan za membranski protein prostate, ali koji se jako specifično vezuje za pljuvačnu žlezdu, otkrili su sasvim slučajno pojačanje signala upravo u tom nosnom spratu, odnosno najvišem spratu ždrela. To ih je privuklo da malo detaljnije istraže ovu pojavu, pa su onda odradili snimanje na 100 svojih pacijenata, pri čemu je jedna žena i 99 muškaraca bilo uključeno u ispitivanje, ali su mimo toga odradili i veoma pedantnu disekciju ovog regiona na 2 kadavera. Veoma je interesantno da su oni u 100% svojih ispitanika, znači što na kadaveričnom materijalu, što na ljudima, potvrdili postojanje žlezdanog tkiva, odnosno pljuvačnog žlezdanog tkiva u regiji od interesa. Mi veoma često pristupamo nekim anatomskim činjenicama kao nepromenljivim i smatramo da su neke strukture takve kakve su bile i ne proveravamo ih dalje, a očigledno da bi trebalo zato što metodologija napreduje u medicini, u biomedicini, u svim drugim oblastima nauke. Neke strukture koje nam nekada nisu bile tako pristupačne, danas jesu pristupačne za različita istraživanja, tako da mi, evo ovako misleći da sve znamo o čoveku, možemo nakon toliko mnogo istraživanja da i dalje otkrivamo nove strukture, nove organe. Za ovo se ispostavilo da zapravo jeste novi organ.
A koliko takvih struktura zapravo ima u ljudskim ustima? Koliko mi imamo pljuvačnih žlezda i da li je ovo nešto što zapravo možemo smatrati velikim otkrićem?
Upravo tako možemo smatrati velikim otkrićem zato što se do sada govorilo o takozvanim malim i takozvanim velikim pljuvačnim žlezdama. Što se tiče velikih pljuvačnih žlezdi, to su parne strukture i opisujemo samo 3 velike pljuvačne žlezde. Što se tiče malih pljuvačnih žlezdi, njih ima na hiljade, oni nisu zasebni organi, već pripadaju delu sluzokože, odnosno podsluzokože, usne duplje, našeg ždrela, našeg grkljana i sl. ova nova pljuvačna žlezda, koju su nazvali još i tubarnom pljuvačnom žlezdom, to je radni naziv, da tako kažemo, ona nema svoju kapsulu, po čemu je slična malim pljuvačnim žlezdama, ali ima svoj izvodni kanal, što je karakteristika velikih pljuvačnih žlezdi. I također jako velikih dimenzija. Prosečna dužina ove strukture je bila negde oko 3,9 cm. Govorimo o jako velikim dimenzijama, tako da su sad ovi naučnici, odnosno ovaj tim naučnika je pokrenuo pitanja, razna pitanja za debatu kako svrstati ove žlezde, čak i dao i neki pomirljiv predlog da o pljuvačnim žlezdama nadalje govorimo kao o jednom sistemu bez neke jasne klasifikacije, jer to očigledno ne možemo da uradimo sa baš svim pljuvačnim žlezdama u našem telu.
Naš današnji gost u emisiji Hoću da znam je Stanislav Milošević, asistent na katedri za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu. Dobro jutro, Stanislave, hvala što ste sa nama ovoga jutra.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Prethodna nedelja bila je vrlo uzbudljiva, mnogo vesti iz oblasti astronomije, dosta toga novog smo saznali, neke stvari koje smo mislili da znamo su na kraju opovrgnute, o svemu tome ćemo razgovarati. U današnjoj emisiji, na samom početku, svakako vest koju ne možemo da zaobiđemo, pre nekoliko dana u svim medijima se pojavila informacija o pronalasku vode na mesecu. Mi smo naime i prethodno imali podatke o tome da voda postoji na mesecu u određenom obliku, ali po čemu je ova sada vest toliko revolucionarna i potpuno nova?
Tako je, upravo se, da kažemo, samog početka, dakle, bilo je jako veliki broj uzbudljivih vesti čitavog meseca, pa evo i u poslednjih 7-8 dana. Pa da, dakle, Sofija, dakle, observatorija NASA-ina, koja je zapravo predstavlja jedan Boeing 747 na koji je nakačen teleskop, je snimila u infracrvenoj oblasti spektra zapravo jedan deo signala koji potiče od, veruje se da potiče od molekula vode na mesečovoj površini. Dakle, mi smo i ranije, kao što ste sami pomenuli, znali da postoje, ajde da kažemo, neki tragovi hidratacije na mesečovoj površini. Međutim, prosto misija pre ove, dakle, koja je istraživala mesečovu površinu, našla je delove u spektru koji sugerišu na to, dakle, da postoje tragovi hidratacije, ali nismo bili sigurni da li se radi, dakle, o nekakvoj OH grupi ili o molekulu H2O. Dakle, u pitanju je zaista sada jedan sumnjiv dokaz, zato što prosto snimanje jedan deo spektra oko 6 mikrometara, dakle, u ovom radu koji to objašnjava, dakle, snimanje taj deo spektra oko 6 mikrometara koji može potiče samo od molekula vode. Dakle, raniji signali su bili dvosmisleni na neki način. Dakle, mogla da bude voda, mogla da bude, dakle, ta OH grupa i tako dalje. Međutim, sada prosto imamo signal koji nedvosmisleno sugeriše na to da je to, da se radi o molekulu vode. Dakle, zbog čega je to važno? Zato što prosto svaki, dakle, molekul ima neki svoj, svaki molekul, atom, jon, ima prosto neki svoj hemijski potpis u spektru. Dakle, na jedan specifičan način emituje zračenje koje mi onda prosto snimimo i analiziramo. Sad može se desiti da više, da kažemo, molekula ima neke delove spektra koji se neki način preklapaju i ne sugerišu jednosmisleno na neke od tih molekula, međutim prosto u ovom delu spektra snimljen signal koji je specifičan za molekulu vode, jel? I to je onako dosta revolucionarno. Ja mislim da je to čak prvi put da je Sofija usmerila svoj instrument, svoj teleskop ka mesecu, jer obično je korišteno, dakle, za proučavanje signala u infracrvenom delu spektra i sa nekih daljih objekata. Od trenutka kad su ljudi sleteli na mesec 69. godine pa do danas postoji, dakle, ta jedna težnja da se prosto nađe nešto što bi, da kažem, olakšalo neki budući eventualni boravak ljudi na mesecu u okviru neke istraživačke stanice. Dakle, to prvo sletanje Armstronga i Aldrina 69. godine, oni su prijavili da je mesečeva površina suva, da tu nema tragova vode i tako dalje. Međutim, naravno, sad i ovi molekuli vode koji su pronađeni u principu sugerišu da vode ima jako malo, odnosno ta mesečeva površina je prekrivena tom nekom vrstom, da kažemo, regolita, odnosno rastresitog heterogenog materijala, i po toj studiji sugeriše se da bi potrebno nekoliko hiljada kilograma tog materijala da bi se iz njega izdvojio jedan kilogram vode. I naravno, pitanje je sad ono koje će sada da postakne istraživači na, da kažemo, modelovanje teorijsko, jeste otkud sad ta voda tu, jel? Kako voda, kako ona opstaje na mesecu.
U koliko velikoj zoni je vršeno ovo istraživanje? Naime, to snimanje obuhvatilo samo jedan deo površine
pa
meseca.
Pa da, ovaj signal je zapravo došao, odnosno ovaj snimak je urađen na južnoj hemisferi meseca, dakle oko južnog pola meseca, u tom jednom krateru, ali pretpostavlja se, dakle, da sad postoji, jel, dakle, ranije je se pretpostavljalo da postoje prosto neki, da kažemo, tragovi vode, odnosno molekula H2O ili OH ili nekog drugog bliskog H2O, dakle, u oblastima oko polova, i sad je to prosto otkriveno tu i postoji opet debata, odnosno otvara se pitanje, jel, da li je to, da kažemo, lokalnog karaktera, odnosno da li produkt nekog lokalnog geološkog procesa, geološkog, jel, odnosno na mesecu primijenjenog geološkog procesa, ili je zapravo postoji, dakle, rasprostranjenost vode na većem delu površine meseca. To je sad pitanje.
Što znači već u narednom periodu možemo očekivati nove studije koje će onda pokazati da li se radi o lokalnom fenomenu ili možda to što
je
rasprostranjeno.
Tako je, sigurno.
Astronomi nekako vrlo brzo napreduju sa istraživanjima, ili je ovo samo slučajno period u kome su određena značajna otkrića saopštena? Druga tema koja je zaokupila pažnju naučnika, o njoj smo govorili u prethodnim emisijama, je detekcija fosfina u atmosferi Venere. Imali smo dve nezavisne studije koje su došle do tog rezultata, a nakon toga je ipak saopšteno da su oni pogrešili u interpretaciji, odnosno analizi tih podataka, i da fosfin zapravo ne postoji u atmosferi Venere, što znači da taj biomarker postojanja eventualnog života u stvari nije tu prisutan. Da li je to u nauci tako uobičajeno, da imamo nekakvu informaciju za koju smo poprilično uvereni da je ispravna, taj rad je prošao kroz određeni proces provera, odnosno recenzija, a onda samo desetak dana kasnije kažemo pa to ipak nije tako?
Pa tako je, da, dakle, nije da kažem neuobičajeno, prosto u nauci bi trebalo da važi ono pravilo, jel, tri put meri jednom seci, međutim prosto dinamika istraživanja i možda čak i mali pritisak na naučnike da objave svoje radove, jednostavno dovede ih u situaciju da objave rezultate za koje isprva izgledaju da su, jel, ispravni. Naime, kad se malo bolje analizira, fosfin je detektovan na ulonu delog spektra u kojem ne bi trebalo da bude, bar ne toliko jaka linija, jel. Dakle, to je, da kažemo, na prvu loptu sugestija, znači da možda bismo trebali da ponovo izvršimo merenje, jel. I što je na kraju krajeva i urađeno, u pitanju su, dakle, bili ALMA podaci sa radio interferometra i kad su izvršeni, kad je ponovo izvršeno merenje, prosto ustanovilo se da je došlo do greške u obradi podataka, da je korišten neki polinom 12. stepena i tako dalje. I sad, naravno, to nije neobičajeno, prosto sad znamo, dakle, sa sigurnošću da nije detektovan fosfin, tako da u to u nauci, da kažem, nije toliko neobičajeno. Naravno, potrebna je zaista detaljnije analize, da kažem, i malo možda više strpljenja u samom objavljivanju rezultata. Evo sad, baš kad sam neki od prethodnih puta bio u Radio Beograd, sećam se, bila je tema pulsari, gde je isto, koja je zahtevala zaista, otiče pulsara zahtevalo da se dobro provere podaci, da signal koji je dobijen bio je, dakle, prosto pravilan, da se ljudi prvo pomisle da je u pitanju neka vanzemaljska civilizacija, a kasnije otkriveno da je nova zvezda u pitanju, jel?
Da, to su svako interesantni podaci i proverljivost je ovdje vrlo važna. Ako se ne varam, ono što je doprinelo tome da ovako brzo imamo demanti ovakve informacije i to što su oni sve svoje, ta grupa istraživača, sve svoje sirove podatke stavila na raspolaganje
tako
javnosti.
Tako je, to je jako bitno, zato što je to zapravo dalo, upravo ovo što ste pomenuli, dakle, dalo je mogućnost ljudima da zaista na tim sirovim podacima provere samu metodu obrade podataka i da vide zapravo da li se radi, dakle, o fosfinu u atmosferi. Dakle, u pitanju je bila jedna linija i zaista, da kažem, bilo je lako proveriti, mislim, lako, u smislu da smo to brzo ustanovili da se ne radi zapravo o fosfinu, jel?
You
Nastavljamo razgovor sa Stanislavom Miloševićem, asistentom na katedri za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu. Govorimo o uzbudljivim otkrićima iz oblasti astronomije u prethodnom vrlo kratkom periodu. Još jedna od vesti koja je privukla veliku pažnju javnosti je sletanje svemirske letelice Osiris-Rex na jedan asteroid. Ona je zapravo uspešno sakupila uzorke sa asteroida koje sad očekujemo na Zemlji.
Tako je, dakle sad to kad kažete sad, dakle neće biti baš sad, nego znači 2023. godine. Dakle to je misija Osiris-Rex koja je dakle lansirana 2016. godine. 2018. godine je došla zapravo u orbitu oko asteroida Bennu i evo dakle prije nekoliko dana se spustila na sam asteroid. Dakle to je dakle poslati prosto satelitu, odnosno poslati letelicu ka asteroidu koja se treba uđe u putanju oko asteroida se sletio, zaista jedan inženjerski vrlo kompleksan proces i zahtjeva dosta vremena i dosta ljudi da budu angažovani na tome. Naravno, jako su bitni rezultati te misije i zato što prosto imat ćemo direktne podatke, da kažem, sa izvora informacija, odnosno imat ćemo dakle, uzorak sastava, odnosno uzorak samog asteroida koji će letelica da ponese sa sobom na Zemlju. I dakle usput će moći da ispita još neke druge efekte. Dakle, osim, taj sam asteroid je dakle, jako interesantan zato što prosto njegova putanja je velika poluosa njegove putanje je negdje oko 12 astronomskih jedinica. Znači, otprilike to je slična velika poluosa kao zemljine putanje. Drugo, asteroid je dakle, sastavljen od ugljenika i prosto veruje se da je trpeo male geološke promjene tokom svoje istorije, što znači da može da nosi informacije iz nekog ranog sunčevog sistema, što će biti jako značajno za izučavanje dakle, istorije evolucije sunčevog sistema. Također će se još ispitivati efekti poput Jarkovskog, dakle emisija toplote anizotropne u različitim pravcima, različite emisije, tako
što,
dalje.
Što znači od ovog materijala koji će, nadamo se, uspešno stići do površine Zemlje, možemo da očekujemo mnogo, tada će tek zapravo započeti ozbiljne analize i
tako
interpretacije.
Tako je, i hemijskog sastava i nekog, da kažem, neke geološke istorije. I naravno, bit će još jedna stvar moguća, to je da uporedimo podatke koje smo dobili sa samog asteroida sa onim koje imamo u asteroidu snimajući ga sa Zemlje. Dakle, da vidimo zapravo koliko su naši teleskopi, odnosno koliko naša oprema pouzdana na neki način.
Znači, možemo na neki način, uslovno rečeno, i da kalibrišemo uređaje.
Tako je.
O kojoj količini materijala se zapravo radi? Naučnici iz NASA su se pohvalili da su zapravo prikupili veću količinu materijala nego što su očekivali.
Pa da, ja sad nisam siguran tačno koliko je to, da kažem, u gramima ili kilogramima, ali svakako će biti dakle, jedna od ambicioznijih misija koje, i taj materijal će sigurno biti u dovoljnoj količini da se izvuku vrlo čvrsti zaključci, recimo, o sastavu Bennua.
U svakom slučaju, priprema same ove misije, kao što ste rekli, dosta dugo trajala. Kako je to otprilike izgledalo? Koje vreme je bilo potrebno da se isplanira sam proces sletanja?
Pa to je, dakle, jedan dosta ovako zahtjevan, da kažem, inženjerski poduhvat i sigurno da su potrebne godine. Mi, naravno, imamo sad već iskustvo, kad kažem mi, mislim na čovečanstvo, jel, iskustva u sletanju na prosto mala tela sunčevog sistema, posjetit ću recimo Rosetta misija i Fila 2014. Koji je sletio na kometu sa sličnim motivima da prikupi uzorke i tako dalje, ali sve u svemu, dakle, to je jedan zaista dosta skup i dugotrajan proces. Pogledajte, znači, jer to nije samo spustiti, da kažem, letelicu na jedno malo telo sunčevog sistema koje sad opet ima nepravilan oblik, nema gravitaciju, recimo, koja uređuje njegov oblik kao što je Zemlja, Mjesec i tako dalje. Dakle, mora se voditi računa o svemu tome, o tim nekim malim ustupanjima, a s druge strane mora se voditi računa, dakle, i o prosto gorivu koje će satelit da ima, odnosno, pardon, letelica da ima, zatim ona tamo putuje do, znači, 4 godine prema što sleti, pa će u nekom dijelu tog svog, da kažem, života da provede u orbitiranju oko Bennua i na kraju treba da vratite uzorke na Zemlju, tako da je to vrlo onako, da kažem, kompleksan proces.
Ovih dana smo svedoci, kao što smo već nekoliko puta rekli, vrlo uzbudljivih vesti iz svetske astronomije. Vi ste aktivan član astronomske zajednice u Srbiji, bavite se istraživanjima direktno u Srbiji. Pre nekoliko dana završen je kongres astronoma Srbije. Gde stoji u ovom trenutku astronomija u Srbiji? Koje su to oblasti istraživanja koje su dominantne?
Pa da, dakle, prošla sedmica je završena zapravo nacionalna konferencija astronoma Srbije, koja je međunarodnog karaktera i okuplja sve, da kažemo, astronome iz zemlje, zatim naše ljude u inostranstvu, njihove kolege, tako da to je onako jedan skup koji se odvija svake tri godine, ove godine je naravno bio online i teme su bile zaista raznolike od planetarnih nauka, sunčevog sistema, zvezda, spektroskopije do dinamike, evolucije, galaksije i kosmologije. Dakle, u Srbiji su isto praktično sve te teme zastupljene, dakle imamo grupe koje se bave bukvalno i malim telima sunčevog sistema i zvezdanim spektrima, fizikom zvezda, zatim evolucijom galaksija, dinamikom galaksija i naravno kosmologijom. Tako da u principu sve teme su zastupljene i s tim u vezi mislim da, ajde da kažem, zajednica jeste mala astronomska u Srbiji, ali jednostavno pokriva zaista sve teme i dosta je aktivna. Dakle, i kad je u pitanju međunarodna saradnja i kad su u pitanju konferencije i razmene i stručni boravci na drugim institutima i tako dalje. Naravno, tu ne bih da zaboravim da pomenemo ni našu dijasporu astronomsku koja je zaista sad već, da kažem, gotovo uporediva sa ljudima koji su ostali u zemlji i koja zaista pomaže u komunikaciji sa svim tim mestima koja su u vrhu svetske nauke, dakle astronomije. I evo, s tim u vezi da pomenem i Samira Salima, koji je, dakle, potpisan na rad Andreje Gies, koja je podijelila Nobelovu nagradu ove godine za fiziku.
Dakle, za otkriće crnih, odnosno istraživanje crnih
tako
rupa.
Tako je, za istraživanje crnih rupa. On radi, dakle, na Indiana univerzitetu i prošli student je bio našeg fakulteta i odavde je. Tako da, evo, baš neki dan se završio na seminar astronomije u Petnici, gde se on uključio preko Zoom platforme, održao jedno predavanje da je zapravo govorio malo i o astronomiji u Srbiji, kako to izgleda baviti se istraživanjem još od, da kažem, perioda srednje škole kad je bio u Petnici, pa kasnije preko univerziteta do doktorata i evo do sada istraživanja zaista koja se citiraju i od strane Nobelovog komiteta.
I kada govorite o astronomskoj dijaspori, to je interesantno pomenuti da je njihova saradnja naravno vrlo bliska sa astronomskom zajednicom u Srbiji, ali i nekako vrlo blisko vezana za istraživačku stanicu Petnica. Veliki deo njih je prošao kroz programe Petnice i na njihovu inicijativu su pokrenute i neke studentske škole, međunarodne studentske škole koje se održavaju u istraživačkoj stanici Petnica, koje su sada već postale vrlo prestižne i imaju određenu tradiciju.
Pa jeste, da, upravo ste, dakle, prosto od bivših, da kažem, polaznika astronomije u Petnici i kasnije i naših studenata koji su u inostranstvu. Zapravo pokrenuta je jedna škola Petnica Summer Institute koja se bavi različitim temama iz oblasti astrofizike i fizike. Dakle, usmerena je ka studentima astrofizike i fizike ne samo iz Srbije nego iz regiona, ali tu smo imali studente, ne znam, iz Sjedinjenih Država, Rusije, Irana, Slovačke i tako dalje. Tako da, i naravno, ona je potpomognuta zahvaljujući institutima kao što su Institut za napredne studije u Trstu, CERN i tako dalje.
I sada u periodu kada je u toku prijavljivanje za programe istraživačke stanice Petnica, zanimljivo je pomenuti da ste vi predsjednik programske komisije seminara astronomije u Petnici, što znači da ste blisko uključeni u realizaciju programa za srednjoškolce. Astronomiju često smatramo vrlo zahtevnom naukom, teškom, podrazumeva dobro poznavanje matematike, fizike. Koliko su srednjoškolci u mogućnosti da savladaju tako kompleksne probleme koji se pred njih stavljaju?
Pa da, mislim, u principu to jeste ovako malo, da kažem, uvek jedna tema za debatu, ali nekako naša logika je ta da mi se uvek da malo više od onoga što oni sad trenutno znaju, što im škola trenutno daje. Im to prosto bude izazov da nekako dovedu u sebe u tu situaciju da pruže maksimum. Naravno, radeći u potpuno drugačijem formatu od onog u kojem rade u školi. Dakle, ne sad da uče gradivo i da imaju neku vrstu repeticijuma, nego prosto da pokušaju da kroz konkretan problem, dakle kroz rešavanje konkretnog problema koji treba simulira neku vrstu istraživanja, pokušaju da savladaju te tehničke prepreke koje, da kažem, koje se nalaze na putu, a to su, dakle, savladavanje nekih tehnika iz matematike, programiranja, učenje malo fizike, da kažem, detaljnije i tako dalje.
I na osnovu ovog našeg kratkog razgovora mi već zaključujemo da je astronomska zajednica vrlo aktivna i u obrazovanju i formiranju svog podmlatka, tako da se nadam da ćemo i u narednim godinama imati veliki broj interesantnih otkrića u ovoj oblasti u kojima će naravno učestvovati i naši astronomi. Hvala vam.
Nadamo se.
Hvala Stanislave na ovom razgovoru.
Hvala vam na pozivu. Eko.
Filmski festival, slobodna zona, šuma. Zaustavimo pohlepu koja jede naše drveće. Razlog zbog koga skačem je fascinantan prozor u svet osoba sa autizmom. Nikad, retko, ponekad, uvek. Toni Morrison, Delovi mene.
I love Toni Morrison, because she's not afraid to be black.
Gagarin, kosmos, bunt i prva ljubav u getu. Od 5. do 10. novembra u bioskopima i online.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Novembar, mesec muzike, drame, igre, komedije. Opera i teatar Madanijanum, vaše bezbedno mesto susredanja. Happy Day, 30. oktobar.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Opersko gala veče u okviru 52. Bemusa. Marija Guljegina, sopran, Dejan Savić, dirigent. 3. novembar u 19.30. Opera i teatar Madlenijanum.
Eko.
Slušate emisiju Hoću da znam. Ovoga jutra sa nama u studiju je Nikola Božić, programski direktor istraživačke stanice Petnica, i povod za današnji razgovor je prijavljivanje za programe istraživačke stanice Petnica u 2021. godini koje je trenutno u toku. Nikola, šta možete da nam kažete o ovom prijavljivanju, kome su sve programi namenjeni i do kada je rok da se prijave pošalju?
Pa evo da, iako su vanredne okolnosti oko nas, ipak smo krenuli u redovnu proceduru prijavljivanja učenika srednjih škola za programe u istraživačkoj stanici Petnica u 2021. godini. Prijavljivanje je otvoreno do 23. novembra. Sve se nalazi na našem web sajtu, a srednjoškolci sa teritorije cele naše zemlje mogu detaljno da pogledaju koje to programe iz oblasti prirodnih, društvenih i tehničkih nauka organizujemo u istraživačkoj stanici Petnica i da procene svoja interesovanja kako bi odlučili koje su to oblasti za njih najinteresantnije. Naravno, mi ostavljamo sebi da stručni tim napravi procenu i na malo drugačiji način i da možda pozovemo učenike na neki program o kome nisu razmišljali, zato što smo u njihovoj autobiografiji ili eseju ili preporukama profesora prepoznali da postoje i takva interesovanja. Samo prijavljivanje nije komplikovano i moja molba je za same učenike da se ne raspituju mnogo kod nastavnika i kod roditelja kako da to urade, jer to sve mogu potpuno samostalno na najbolji način da realizuju. Dakle, treba da popune jedan formular, treba da napišu esej na jednu od tri teme koje smo im ponudili, da napišu jednu autobiografiju koja je u stvari kombinacija motivacionog pisma i autobiografija, u stvari da kroz taj dokument predstave sebe komisiji, odnosno svima nama, da predstave njihove rezultate, postignuća, ali pre svega interesovanja. Mi smo svesni da oni sa svojih 15, 16 ili 17 godina ne mogu imati velika dostignuća, ali želimo da pročitamo šta je to što oni slušaju, gledaju, čitaju, čime se bave van škole, van redovne nastave, o čemu razmišljaju, šta misle da su najveći izazovi i problemi današnjice, i da na taj način upravo sve one koji će čitati tu prijavu ubede da su oni baš prave osobe da dođu u Petnicu. I naravno tu su preporuke nastavnika kao i drugih ljudi sa kojima su sarađivali u institucijama školstva ili van školskim organizacijama, sportskim, umetničkim društvima ili na bilo kom drugom mestu gde imaju određene van nastavne aktivnosti.
Siguran sam da ćete tokom ovog procesa prijavljivanja dobiti veliki broj pitanja o tome na koji način je u ovim izmenjenim okolnostima organizovan rad istraživačke stanice Petnica. Kako programi sada izgledaju?
Petničko iskustvo jeste neposredno iskustvo i važan je dolazak u sam kampus gde se sreću međusobno vršnjaci koji imaju slične interesovanja i sreću se sa onima koji se naukom već bave. I izmenjene okolnosti su toliko što radimo u manjim grupama, radimo sa manjim brojem polaznika u jednoj smeni, imamo ograničen broj predavača i mentora i mlađih saradnika koji borave u Petnici i naravno primenjujemo veoma strogo primenjujemo pravila nošenja maski, držanja distance i naravno dezinfekcije prostora.
Petnica je tokom svoje dugogodišnje istorije pokazala da se prilagodila različitim situacijama, pa ste i na ovu neočekivanu vrlo brzo reagovali i svoje programe prilagodili. Verujem da među našim slušalacima ima srednjoškolaca koji su zainteresovani za nauku i za boravak u istraživačkoj stanici Petnica, koja će im svakako predstavljati jedinstveno iskustvo u životu. Pozivamo ih sve da se prijave za programe istraživačke stanice Petnica. U današnjoj emisiji donosimo još malo novosti iz sveta medicine. Sa nama je profesor Momčilo B. Đorđević. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Danas ste nam spremili nešto zaista vrlo posebno. Naime, transplantacija pluća je tema o kojoj se dosta govori, posebno u ovo doba pandemije, kada sve više pacijenata ima problem sa otkazivanjem pluća ili završava na respiratoru. Ovakvo jedno revolucionarno otkriće menja pogled na svet, ali do njega se došlo na malo neuobičajen način.
Pa, reč je o transplantacijama. Ovo je vreme, mi živimo u vremenu transplantacije, to je jedna svetska fascinacija. Ovo što ste vi sada najavili, taj događaj se, to se dogodilo pre nekoliko dana, ne znam da li je 5 ili 6 dana, radi se o transplantaciji pluća. Koji je problem sa transplantacijom uopšte u medicini? To je da ima više kandidata da prime transplantacijni organ, a manje kandidata koji i da. To je sada jedan problem. Uvijek imate manje organa. E šta se sad događa? Mi govorimo sada o transplantaciji pluća, koja je u tehničkom smislu i u toku, posleoperativno, najkomplikovanija transplantacija. Zašto? Zato što se pluća brzo kvare, jer ona u sebi imaju i mikroorganizme i sluzi. Jer šta je kada se onaj, kada bolesnik umre, koji je možda donirao svoj organ, pluća se odmah vade i ona više ne nalazi, ona se ne nalazi više u živom organizmu, ona posle pola sata su već pokazuju znake istrošenosti i propadanja.
Ona se vezuje na respirator da bi se održala
Vidi, to se ide na ex vivo, ne ide se na živo na živo, nego se uključuje mašinerija jedna koja sada da ne govorimo, koja je komplikovana, u suštini mašinerija gura unutra vazduh i ubacuje malo tečnosti da bi ta pluća ostala u životu.
Ali pluće uprkos tome budu oštećene u tom procesu.
Ona su već oštećene u prvom satu. E sada je pitanje stepena oštećenja. Šta je, trik je u tome da se spreči to oštećenje. Sada da bi se to dogodilo, to je ogromna i tehnologija i znanje. I uopšte transplantacija ide paralelno sa ekonomskom moći i naučnom moći jednog društva. I šta se sad to dogodilo? Ta transplantacija je odigrana od pre nekoliko dana u Toronto, u Sunnybrook Hospitalu. E šta je sada? Heroina, odnosno heroj, u ovom događaju je naša zemljakinja koja je rođena u Beogradu, završila gimnaziju u Zemunu, medicinski fakultet u Beogradu i tehnološki fakultet u Beogradu, a onda je nekim sticajem okolnosti, Fulbrightova stipendija i tako dalje, Gordana se zove, Vunjak Novaković.
Profesorka Vunjak Novaković, da.
Jeste. Ona je otišla tamo i radila je, naravno, krvnički da nađe svoje mesto prvo u tom svetu u kome živi, pa onda u jednom širen svetu koji je naučni svet, i odjedan put je ona sada izašla u prvi plan zato što je došla na jednu fantastičnu ideju koja se sastoji u tome. Ako već znamo da se pluća kvare, da im ne pomaže ta ex vivo koju ja sam pomenuo van živog organizma, kako da se to reši? Onda je ona znala nešto što malo ko zna, da svinja i čovjek imaju apsolutno iste krvne sudove po kalibru i po dužini. Da svinja i čovjek imaju ne apsolutno, ali skoro apsolutno, i kad već kažem skoro, srce, bubrege i pluća.
Znači ona je silnu mašineriju zamenila živim organizmom.
I ona je, šta je ona uradila? Ona je uzela, desilo se, sad opet taj, uvijek postoji nešto što je slučajno. Oni su odbacili 6 pluća, ona rekla dajte vi vam oti 6 pluća, i sa svojim timom je naravno jedno za drugim, to je sad vremenska, to je sekvenca, mi ne znamo kako je to išlo, ona je priključivala to pluće za svinju. Ona je uzela i svinje krvne sudove, spojila sa krvnim sudovima pluća, pluća je spojila sa mašinom i tako dalje, i tako dalje, sad ne pričamo se. I šta se dogodilo? Ona je ustanovila da ta pluća posle 2 sata tretmana izgledaju potpuno drugačije. Međutim, pošto je tu postoje etički komiteti, tu postoji svašta, ne može ono sad kaže, ajde, daj napraviti transplantaciju. To sad čeka na odobravanje i to će, verovatno ćemo ove godine imati i u Evropi. A sada imamo, naravno, ovo što se dovodilo, to je interesantno, da prva transplantacija urađena u Torontu, evo i sada ova koja je, ovo je nešto sasvim novo, gde vi jedno pluće ili koje je već bilo živo zahvaljujući svinji, ugrađujete čoveku i čovek je živ. E sada šta je interesantno u tome? Interesantno je, prvo, da se pod normalnim okolnostima, kad se rade transplantacije, samo 28% ima, ispunjava kriterijum da može da ide sa čoveka na čoveka, a 72% se baci. Zamislite vi kakva je to tragedija, a najveći problem je nedostatak organa. A ovo što uradila ovaj doktorka Bunjak, koja je inače profesorka na Columbia University u sred Njujorka, to omogućava da se otprilike 3 puta više uradi transplantacije pluća nego do sada.
Pa to znači, ovo je svakako jedan vrlo ozbiljan proboj u medicini koji će dovesti do spašavanja velikog broja života.
Science fiction, je li tako?
Zaista vrlo neuobičajen pristup, ali vrlo efikasan. Nadam se da će ovo zaista zaživeti vrlo brzo na pacijentima. Hvala profesora na ovom inspirativnom razgovoru.
Mi guardo intorno e non mi sembra ci siano grosse novità. Mi do una volta nella nebbia, però qua giù che caldo fa. Non ho bisogno della rabbia e di politica, lo sai. Ma non puoi mettere un pensiero in una gabbia mai. C'è bianca neve che mi guarda e poi la gente non lo sa. E dalla favola è scappata e dovrà vivere qui in città. Dove nessuno se lo aspetta e mai la capirà. Ma intanto lei sonnecchia, addormentata sul soffà. C'è bisogno di far la cosa giusta. Bisogna farla però, nessuno sa se si può. Fare il possibile, ora che tutta la notte è passata. Si potrebbe star meglio.
Bilo je ovo 5. izdanje emisije Hoću da znam, koje su pripremili i realizovali Božidar Ljubišić, Predrag Vasić, Damir Gođevac i Milenko Mićanović. Moje ime je Tomica Mišljenović, pozivam vas da nam pišete na adresu hoćudaznam@rts.rs i pitate sve ono što želite da saznate iz sveta nauke. Potrudit ćemo se da u narednim emisijama na vaša pitanja odgovorimo, ali i da dodatno podstaknemo vašu radoznalost. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda
2. Ad aspettare qua, alla fine del tuo mondo, vedi, sta arrivando già e allora c'è bisogno di far la cosa giusta. Bisogna farla però, nessuno sa se si può fare il possibile, ora che tutta la gente è scappata. Non se cambiasse ogni cosa che c'è, giusta cosa per tutti noi, la giusta cosa anche per me, la giusta cosa.